Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heze Burundi burotse ntayo kwikukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciyeho umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ibyo bihugu bibiri. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda, ibyo akaba ari ibikorwa bitabyeruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ibyo babayemo ibyo bihugu uko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri.
Ibyo bihe bibi byaranze Burundi n'u Rwanda byatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Burundi bwagirije u Rwanda ko rwahaye indari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nabwo rwagiriza Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma imipaka y'ibihugu byombi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivyakahise na politike n'imigenderanire ategura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Gervais Nibigira abona ko ubu agaco katanguye kuba keza.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongo by'ibihugu mu biganiro ashikiriza abamenyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni ikintu ciza rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda. Nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe kadaci bitoke Kayanza, Ngozi, Kirundo, eka na Muyinga, batakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakenera bo nyine no guhana abageni bakubakana. Iyo byose byahagaze
bamwe muri abo banyagihugu abanyica ibitoke mu ntango z'iyi ndwi bari biganije ujya Amerika agahombo bahagiriye, bakifuza ko iyugurwa ry'imipaka yonyaruka.
Twarashobora tukore mu Rwanda, tugashobora tumandire na mu Rwanda, tukarungutse udufaranga twabasha kora utudagara tw'abantu, ubu dusa n'abantu kwishyura, dusa n'abantu baboshwe.
Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga kugurura imbibi abantu bagasubira kugenderanira.
Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka.
No ku ruhande rw'u Rwanda ni nk'uko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa.
Barezaga bakazana imyaka ino no tujye dukene twabizana
hano twahakoraga amafaranga atimuse amafaranga 200 ku munsi, ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda
imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana.
Nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hakurya, ariko sinanayiha ukuboko kunyihaye ukuboko, urumva mba nkoze ifanshiyo. Ubu ni ukuvuga ngo njyewe ubu hano mu Rwanda ntekanye n'umuryango, kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nubwo biruko umuhinga mu vyakahise na politike avuga ko hari igihe amajambo ya politike adaca jana n'ibikorwa mu kiringo ca vuba. Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagugwa ry'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda.
Igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo, ibyo byose rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwa bo bafise umwizere yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo baba bagiriza bitakihari, byuba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda. Ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamerwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa imigendanire mishasha ese kunagukwa.
Mu butumire bwari bwahawe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Paul Kagame, yishuye mugenzi we ati by'ukuri ni kimenyetso ciza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu kurangiza, Perezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubona na maso mu yandi, kuko twemye tugiye kubandanya dukorana vya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanye hagati y'ibihugu byacu bibiri. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.